Gribu jums uzjautāt, kad jūs dzirdat vārdu evaņģēlijs, kas jums parasti nāk prātā? Nu, ko jūs domājat? Tad, nu, parasti cilvēki domā, nu, tas ir Jāņa evaņģēlijs, tas ir Marka vai Lūkas evaņģēlijs. Citi domā, no evaņģēlijas un tās ir labās ziņas, labā vēsts, jā, bet es esmu iedomājušies arī to, kā tika šis vārds lietots tajā laikā. Tajā laikā, kad evaņģēlija tika rakstīta, un patiesībā ir arī atrastas tādas vēsturiskas liecības, kur Romas imperatori sūtīja apkārt raksts, kur bija rakstīts evaņģēlijs. Un kā tad viņi to lietoja? Kad viņi nāca pie varas, teiksim, Romā, tad viņi izsūtīja tādus apkārt rakstus pa apkārtējām provincēm, kur bija uzrakstīts, piemēram, nāca Augusts pie varas, Augusta evaņģēlijs, un tas nozīmē, ka labās ziņas, kad sācis ir valdīt jauns imperators Augusts. Tas ir labās ziņas priekš visiem. Un kad apustuļi rakstīja arī šos te evaņģēlijas, tad mēs arī saprotam, ir labās ziņas, sākās jauns laikmets, jauns valdnieks, un tāpēc bieži vien imperatoriem nepatīk, kad tika lietot šis vārds evaņģēlijs, jo tas ietver kaut ko vairāk. Un arī šodien ar tādu skatu mēs nolasīsim rakstu vietu no pirmās vēstules korintiešiem, un tā arī raugieties to, ka tā ir vēsts, kas tiek dota no paša Dieva, caur apostolu Pāvilu, un ka tās ir labās ziņas, labā vēsts par valdības maiņu, un arī saturs tur būs iekšā. Lūkšu Evī, lai nolasa mums pirmo šos te pants.
Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabujuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to patur tādā veidā, kā es jums to pasludināju. Citādi jūs būtu vēl tik kļuvuši ticīgi. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem, un ka viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tiem 12, pēc tam viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudz ir vēl dzīvi, bet citi jau miruši, pēc tam viņš ir parādījies Jēkabam, tad visiem apustuļiem, kā pašam pēdējam viņš parādījās arī man, kā kādam nelaikā dzimušam, jo es esmu mazākais apustuļu starpā, un neesmu cienīgs, ka mani sauc par apustulu tādēļ, ka es vajāju Dievu draudzi. Bet no Dieva žēlstības es esmu, kas es esmu, un viņa man dāvātā žēlstība nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis. Tomēr ne es, bet Dieva žēlstība, kas ir ar mani. Lai vai es, vai viņi, tā mēs sludinām, un tā jūs esat kļuvuši ticīgi.
Paldies, un tagad arī aizlūksim, lai mēs varam šo vārdu uzņemt un arī izskaidrot. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums atklāji noslēpumu, kas no laiku laikiem bija atslēpts Tevī. Un mēs lūdzam, lai arī šajā dienā mēs to varam uzņemt, un caur to mēs varam uzņemt dzīvību, kur nāk no Tevis, un būt priecīgi Tevī. Jo tiešām tas ir noslēpums, bet tas ir atklāts, un tas dod lielu vērtību mums šodien. Lūdzam to Kristus vārdā. Āmin. Tad mēs dzirdējam Dievu vārdu, un Pāvils atkal viņš raksta to Korintas draudzei, un viņš atklāja evaņģēlija būtību. Jums arī būs trīs punkti lapiņās. Un pirmais būs evaņģēlija būtība, un otrais būs augšām celšanās centrālā nozīme ticīgā dzīvē, un kā beigās miesas augšām celšanās, un svēlējās nosaukt šīs dienas tēvu Dieva gudrības noslēpums. Tad papriekš jāsaprot, kam tas tiek rakstīts, un tas tiek rakstīts draudzē, kas atrodas Korintā. Korinta tāda, mēs varētu teikt, nu, tajā laikā metropoles pilsēta. Tur ir tāds kultūras sajaukums, valda dažādi uzskati par reliģiju, bet pārsvarā tur arī ir romieši un romieši ar savu filozofiju. Valda dažādi novirzieni, spožums, tiek vērtēta manta ļoti augsta. Un viss tas ietekmē arī draudzes cilvēkus. Un Pāvilam tāpēc jāatgādina vēlreiz evaņģēlijas, kas tad ir īstā vērtība. Un ar šādu skatu mēs tagad sākam lasīt šo te rakstu vietu. Un kas tad bija noticis draudzē? Draudzē bija sākušas notikt sliktas lietas, viņi sāka šķelties savā starpā. Viņi sāka viens otru iedalīt garīgajos un negarīgajos un tāda šķelpniecisku darbību veidot. Bet Pāvils, un es izstāstīšu, kāpēc es tā notiek. Tas notiek tāpēc, kad korintieši bija novilkuši šo te robežu šķirtni starp garīgajiem un negarīgajiem, draudzēja pa vidu, iedomāties tā, draudzēja pa vidu. Bet Pāvils šo te robežu šķirtni starp garīgajiem un negarīgajiem novilka starp tiem, kas ir starp draudzi un starp pasauli. Tad viņi bija nobīdījuši šo robežu. Un tāpēc radās šī te šķeltnieciskā darbība, un tas bija tāpēc, ka viena no ļoti svarīgiem aspektiem, kas bija šī te evaņģēlija par augšām celšanos, korintieši bija sagrozījuši. Un tāpēc Pāvils atkal saka, atkal es jums atgādinu evaņģēliju. Un viņi saka Pāvilam, Pāvil, nepietiek ar to, ka tu uzticies Kristum savā glābšanā. Vēl ir īpaši garīgums vajadzīgs. Bet tev tas nepiemīt, bet mums tas piemīt. To viņi saka Pāvilam. Un uz tā pamata Korintā rodas šī te sliktā lieta šķeltniecība. Un arī šie ārējie faktori ietekmē draudz. Šajā te metropolē viņiem bija fokus vairāk uz šeit un tagad, nevis uz nākotni. Korintieši tie ir šodienas cilvēki, varētu teikt, tie, kas dzīvo šodienai, šeit un tagad. Miesas augšām celšanās, nu, par ko tu runā, Pāvila, viņa teikta. Un tāpēc šodienas galvenā doma mums būs, kad kristietība bez fokusa nākotnē ir par īsu. Tas ir galīgi garām. Tā būtu galvenā doma. Un Pāvils arī iesāk šo vēstuli, rakstot otrajā nodaļā, viņš saka, es neko citu negribēju zināt. Es varēju, es gudrs cilvēks, viņš saka, bet es varēju filozofiski jums visu izskaidrot, bet neko citu negribēju zināt, kā vien Kristu, Jēzu, un vienkāršos vārdos. Un šo te dalījumu, viņš saka, draudze un pasauli, nevis draudzē pa vidu. Ja būs draudzē pa vidu, tad būs šķeltnieciska darbība. Tas nav vajadzīgs. Lūk, ķersimies arī pie šīs te 15. Nodaļas. Pirmie trīs panti. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, un ko jūs esat dabūjuši, un kurā jūs stāvat. Kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju citādi, jūs būtu vēl kļuvuši ticīgi. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko arī saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem. Tātad šie te pirmie panti. Ceturtais vēl, un ka viņš ir aprakts, un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Jūs redzat, ka evaņģēlija būtība ir šīs divas lietas. Kristus ir miris par grēkiem no vienas puses, un augšām cēlies trešajā dienā pēc rakstiem. Tas ir kā monētas divas puses, ja? Viena puse un otra. No vienas puses viņš ir miris par grēkiem, un otras puses viņš ir augšām cēlies. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jebkurš, kas vienu pusi pamazina, sagroza evaņģēliju. Un no tā arī sagrozās visa dzīve. Un tur ir šī noslēpuma bagātība, kad šīs te abas divas puses turēt vienlīdz svarīgas. Šodien tev būs 100 cilvēki, kas pateiks, kā nopelnīt miljonu. 100, vairāk varbūt. Un es jums pateikšu, tas ir iespējams. Bet te ir vairāk kā miljons. Šis evaņģēlijs, tas ir kaut kas vairāk, tāpēc, ka tas iet pāri laika robežām. Cilvēks nopelna miljonu, un viņam viņš pazūd līdz ar nāvu. Bet šeit ir vairāk. Un tieši tāpēc Pāvils tik ļoti lielu uzmanību pievērš šeit evaņģēlija otrai sastāvdaļai, augšām celšanās tēmai. Ne tikai Kristum, bet arī viņa sekotāja augšām celšanai. Par Kristus augšām celšanos mēs esam dzirdējuši. Par viņa sekotāju, varbūt mazāk, par miesas augšām celšanos, tas ir kaut kas neskaidrs nākotnē. Par to mēs šodien mazliet parunāsim. Tātad pirmkārt fokus uz nākotni. Kristietība bez fokusa nākotnē ir par īsu vai galīgi garām. Šie pirmie panti saka, jūs tikāt glābti no kā? No pazudināšanas. Ir sācies jauns laikmets, sācis valdīt jauns ķēniņš, Kristus. Un kas būs lojāls šim ķēniņam, tas būs glābts. Un kas nē, tas tiks pazudināts. Kas būs lojāls, tas ticēs viņa vārdiem, uzticēsies. Tas būs glābts. Trešais pants. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko arī pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem. Pēc rakstiem. Kādiem rakstiem? Kas tie par rakstiem? Ja vecās derības raksti, varbūt neesat iedomājušies, daudzkārt esat dzirdējuši vēstuli Jesajas 53. Nodaļa. Taču viņš, tas ir pa Kristu teikts, nesa mūsu grēks, sērgas un ciešanas un mūsu sāpes, viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodīt, Dievu satriekt un nomocīt. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kāvis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. 700 gadi pirms Kristus jau šis pravietojums ir tātad rakstos bija. Un šeit Pāvils saka pēc rakstiem. Tas ir noticis. 4. Pantā guldīts kapā, 3. Dienā augšām cēlies. Kāpēc tik svarīgi, ka guldīts kapā? Tāpēc, ka bija miris. Nāve konstatēta. Viņš nebija vienkārši aizmidzis tādā īpašā miegā un tad ir pamodies. Nē, nāve tik konstatēta. Viņš bija miris un viņš ir augšām cēlies. Trešajā dienā tad pagājis pietiekami ilgs laiks, lai vienkārši tā aizmigtu un pamostos. Nē, viņš bija miris. Nāve bija iestājusies. Un tikai pēc tam augšām celšanās. Kāpēc tik svarīgi tas? Tāpēc, ka samaksāts. Par ko samaksāts? Par grēkiem. Grēka alga ir nāve. Viņa tik samaksāta. Un tāpēc Kristus celās augšā, jo nāve vairs nevarēja viņu paturēt savā varā. Samaksāts, izpirkts. Pilnīgi samaksāts. Lūk, sots izciests. Vai tam ir liecinieki? Skatāmies tālāk no 5. Panta tiek uzskaitīti visi liecinieki. Un kā viņš parādījies Kēfam un pēc tam tiem 12? Un pēc tam viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudz vēl ir dzīvi, bet citi jau miruši. Pēc tam viņš parādījies Jēkabam, tad visiem apusteļiem. Kā pašam pēdējiem viņš parādījies arī man, kā kādam nelaikā dzimušam. Jo es esmu mazākais apustuļu starpā un neesmu cienīgs, ka mani sauc par apustuli tādēļ, ka es vajāju Dievu draudzi. Ir liecinieki. Daudz? Nu, daudz. 500 vairāk? 500, iedomājieties, 500 nāk un tiesā liecina. Jā, viņi redzēja. Augšām cēlās. Redzēja. Vēl nāk. Un daudz vēl ir dzīvi. 500, tas ir daudz, daudz, daudz tādu liecinieku ir. 10. Pants. Bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un viņa man dāvā tā žēlastība nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis. Tomēr ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani. Lai vai es, vai viņi, tā mēs sludinām, un tā jūs esat kļuvuši ticīgi. Tad mēs visi to apliecinām un sludinām, ka Kristus patiešām ir augšām cēlies. Patiešām bija miris un ir. Tad sots samaksāts. Ļoti svarīgi to atcerēties, un ja mēs par to nedomājam, nezinām vai aizmirstam, mūsu evaņģēlija saprašana ir kaut kur sagrozīta. Atceramies, ka kristietība bez šī fokusa uz augšām celšanos uz nākotni ir par īsu. Iesim pie otrā punkta. Augšām celšanās centrālā nozīme ticīgā dzīvē no 12. Panta. Ja tad par Kristu sludina, ka viņš ir augšām celies no miroņiem. Kā tad daži jūs starpā saka, nesot miroņu augšām celšanās? Kā daži apgalvo? Nu, nav tāda lieta, ja viņi saka. Korintā bija liela grieķu filozofa ietekme, ja, tur uz cilvēkiem, un viņi teica, nu, neticam tā īsti tam. Ja jūs pajautāt vienam korintietim, viņš, vai tu tici, kad ir glābšana? Jā, tici, viņš teikt. Jā. Viņam, jūs pajautāt, vai tu tici, ka ir dvēseli? Jā, es ticu, ka ir dvēseli. Vai tu tici, ka ar nāvi šī dzīve nebeigsies? Nu, protams, ka es ticu. Vai tu tici, ka dvēseli ir mūžīga? Jā, es ticu. Vai tu tici, ka var būt miesas augšām celšanās pēc nāves? Nē, nē, nē. Par ko tu runā? Šīs lietas nav. Viņa teikt, miesa, tas ir kā cietums priekš dvēseles. Cietums. Mēs gaidām to atraisīšanos, ka tā dvēsele izlidos ārā. Mēs to gaidām. Ko tad tu gribi mūžībā ievilkt arī to cietumu iekšā? Nē, nē. Tam mēs neticam un pat negribam tam ticēt. Tāpēc tik grūti ir varbūt to pieņemt. Un Pāvils saka, ja Kristus nav augšām cilvēks, tad nekam nav jēgas. Un šodien ir vesela plejāda darboņu, garīgo darboņu pasaulē. Latvijā, kas izveido pat meditācijas centrus, bet tā īsti netic, ka Kristus ir augšām cēlies. Un ka tas Kristus, kas ir augšām cēlies, kad viņš bija Dieva dēls. Populāri cilvēki, populāri, tiek praktizēts garīgums, bet tā īsti līdz galam netic, kad Kristus ir augšām cēlies no mirušiem, ja jūs uzdosiet šo jautājumu. Atbildi būs nē, daži teiks, nu, ziniet, tas Kristus bija toreiz Kristus, bet šodien jau ir cits Kristus. Tas viss ir tā kā garīgi jāsaprot. Savam laikmetam katrs Kristus. Tāpēc tas nav tik svarīgi. Labi, nerunāsim par to, turpināsim meditēt, turpināsim sevi attīstīt, izdeļot dvēseli. Bez augšām celšanās, bez Kristus augšām celšanās. Tas ir baigais zaudējums. Skatieties, ko Pāvils raksta. Paliek grēka problēma 17. Pantā, redzat? Ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīgi jūs ticība. Jūs vēl esat savos grēkos. 14. Pantā. Veltīgi ir ticība, veltīgi ir sludināšana. 18. Pantā. Mirušie paliek miruši uz mūžiem. Un ja tikai šajā dzīvē mēs ceram uz Kristu, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki, 19. Pantā. Tad kristietības fokus nākotnē ir galīgi garām, tas ir pa īsu. Bet par laimi mums ir 20. Pants, un pats Pāvils to raksta, bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Viņš ir augšām cēlies. Amen? Un sākiet, amen, jā, amen, jā. 22. Pants, pat ne, 21. Jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšām celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti. Tad mūsu fizisko miesu un dzīvību tādu mēs mantojam no Ādama, tā ir, un tā ir sabojāta jau no jaunības, bet garīgo dzīvību mēs mantojam no Kristus. Viņš atdzīvina, viņš dara no jauna, ir jauna piedzimšana, Jāņa evaņģēlijā taču ir rakstīts. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars, nebrīnies, ka es esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienas, to Kristus saka. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņa tiktu glābta. Kas tic, viņam netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Tātad, kas tic, tas tiek glābts. Mūsdienu vārdiem runājot, Kristus, ko viņš izdara? Viņš veic mūsu update, tā mēs varētu teikt šodien. Mūsdienu cilvēki sapratīs, ko tas nozīmē. Pārakst pa jaunu, ja veic. Sākumā garīgi un nākotnē arī fiziski. Bet ja mēs neticam augšām celšanai, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki, jo visa nākotne mums pazūd. Bet patiesībā viss tā pa īstam tikai sāksies nākotnē. Miesa iegūs jaunu kvalitāti. Ienaidnieki, kuri mūs tagad moka, grēks, sātans, ļaunums, tie visi tiks iznīcināti. Skatieties, 22. Līdz 26. Pants, jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīt, bet ik viens savā kārtā. Vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Un tad nāks gals, un viņš nodos valstību Dievam Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt, tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām, kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Yes. Tiks iznīcināta nāve. Paldies Dievam. Viņš valdīs. Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Domāju, katrs ar mums ir saskāries ar šo te lietu, kaut kādā mērā, tuvinieku nāvi, un tas mūs ietekmē un ir nepatīkami. Un tomēr šis ienaidnieks tiks iznīcināts. Paldies Dievam. Tāpēc kristietība bez fokusa nākotnē ir par īsu vai galīgi garām. Ienaidnieki tiks iznīcināti. Halleluja. Trešais punkts. Miesas augšām celšanās. Es neesmu uzdevuši jautājumu, kādā miesā tad tie tiks celti augšā. Jauni? Vai veci? Vai tā spēka gados? Kas būs ar bērniem mazajiem? A kas būs ar tiem, kas jūrā miruši? A kas būs ar tiem, kas karā saplosīti? Kādā vecumā? Interesanti gan zināt, kādā miesā tad mēs nāksim. Precētie un neprecētie, kas tā būs pa miesu. Faktiski Pāvils atbild, nu tas tā īsti nebūtu gudrs jautājums, jo tā miesa būs citādāk. Citādāk. Ne tāds ēterisks stāvoklis, kad vienkārši gars bez miesa. Miesa, bet citādāk. Skatieties, ko mums tālāk saka 36. pāns. Tu neprašu, ko tu sēji, tas netop dzīves, ja tas nav miris. 37. Tu nesēji miesu, kas vēl taps, bet tikai graudu, vai tas būtu kviešu, vai kādas citas sēklas grauds, bet Dievs tam dod miesu, kādu gribēdams, un nekatrai sēklai savu īpatnēju. Ne visas miesas ir vienādas, citādi ir cilvēka miesa, citādi lopu miesa, citādi putna un citādi zivju miesa. Tā arī debes ķermeņi un zemes ķermeņi, bet citāda godība ir debes ķermeņiem un citāda zemes ķermeņiem, citāda spožums saulē un citāds mēnesim, citāda zvaigznēm, jo viena zvaigzne ir spožāka par otru. Tāpat būs ar mirušo augšām celšanos. Sēdstop iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēdstop negodā un uzmodināts godībā. Sēdstop nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēta to dabīga miesa, uzmodināt garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa. Lūk, Pāvils saka, ir dabīga miesa un ir garīga miesa. Kā to saprast? Bet garīga miesa ir arī fiziska miesa. Saprotiet, par ko Pāvils runā? Viņš saka, tas nebūs tagad cilvēks vienkārši spīdēs, tāds spīdošs gars. Nē, arī ķermenis tam būs. Atcerieties, Kristus, kad uzcēlās no mirušajiem un 500 un vairāk bija liecinieki. Sākumā apustoļi, ko viņš teica? Dodiet man ēst, vai ne? Dodiet man ēst, un viņš ēda un ēdienas, tā kā nebija viņam cauri. Nekādā gadījumā, nē. Tā bija miesa, tomēr viņa bija savādāk. Godības pilna, apskaidrot. Un par šādu miesu arī Pāvils runā, ka viņa būs jaunā kvalitātē, kā mēs šodien sakām. Viņa būs apgreidota, ja? Viņa būs labāka. Labāk nekā šodien šie mirstīgā. Tāpēc iztēlošanās tāda, nu, mēs līdz galam to tagad nevaram iztēloties, un tā būtu kļūda. Viņa būs savādāk, ja? Godības pilna. Cities, kā Kristus izgāja cauri sienai, ja? Viņš izgāja, ja? Un tomēr tā bija miesa. Pārveidot miesa. Citas reliģijas runā par reinkarnāciju, ja? Viņa saka tā, nu, tad, ja tu būsi tāds labs šajā dzīvē, tad, nu, tad tu nākošajā būsi govs. Bet, ja tu būsi slikts, tad tu būsi tārps. Bet ko Pāvils šeit saka? Nē, 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 tā būs cilvēciska miesa. 49. pantā, ja? Un tāpat, kā esam nesuši zemes cilvēku tēlu, tāpat arī nesīsim tēlu, kas no debesīm. Man liekas, ka jaunais tulkojums ir baigi labāks. To apskatīšos 49. pantu. Tāpat kā mēs valkājam zemes cilvēka izskatu, tāpat mēs valkāsim debesu cilvēka izskatu. Cilvēcīgs izskats, ja? Nebūs tur govs vai tārpi, nē. Cilvēcīgs izskats, debes, apskaidrota miesa. Un tā ir tā nākotne. Tā ir tā nākotne, ko korintieši tā, ka bija nobīdījuši nost. Tāpēc, ja mēs nedomājam par nākotni, mūsu ticība ir par īsu. 50, šis te pirmais pāns. Redzies, jums atklāja noslēpumu, ne visi mēs aizmigsim, bet visi mēs tapsim pārvērsti. Viņš runā par to brīdi, kad Kristus nāks, ja? Kad ne visi nu, būs cilvēki nomiruši, bet daļa vēl būs dzīvi, un tajā brīdī viņi tiks pārvērsti un iegūs šo te apskaidroto miesu. Ja Ādams mūs ieveda 100% nāves nākotnē, tad Kristus mūs ieveda 100% dzīvības nākotnē, viņa valstībā, pārveidotā miesā. 52. Līdz 57. Pantam. Pēkšņi vienācu mirklī pēdējai taurei skanot, tad atskanēs taure un mirušie augšām celsies neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Es lasu no jaunā tulkojuma, ja? Jo iznīcīgiem ir jātērpas neiznīcīgajā, un mirstīgiem ir jātērpas nemirstīgajā. Kad iznīcīgais tērpsies neiznīcīgajā un mirstīgais tērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies tas vārds. Nāve ir aprīt uzvarā, kā mēs dziedam. Ja? Kur nāve tev uzvara? Kur nāve tavs dzelons? Nāves dzelons ir grēks, un grēks spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Tātad tas ir noslēpums, ja, kas bijis no laiku laikiem, bet tagad ir atklāts. Evaņģēlī noslēpums. Kristus ir miris, konkrēti par ko? Par mūsu grēkiem, un ir augšām cēlies pēc rakstiem. Nākotnē, lai arī mums būtu nākotne. Tāpēc šis te noslēpums ir labā vēsts. Un tas ir dārgums. Tad labā vēsts par šo valdnieku, labo valdnieku, par viņu izpērkošo nāvi un augšām celšanos. Un mums šī otrā daļa, miesas augšām celšanās, vēl ir priekšā. Kas ticam? Un tas ir Dieva gudrības noslēpums, kā mēs te lasījām. Ja? Redzies, jums atklāja noslēpumu. Tas ir šis noslēpums. Un tagad nobeigums. Tad šodien mums tika atklāts šis te evaņģēlijs atkal atgādināts. Evaņģēlijs labās ziņas, kad jauns laikmets ir sācies ar Kristu. Un sāca šis labais valdnieks valdīt, Kristus. Un vēsts, Kristus ir miris par grēkiem un augšām cēlies. Tāpēc arī mūsu fokus paliek uz nākotni. Ne viss šeit un tagad, spožums lielākais būs nākotnē. Šeit dabiskā miesa, kur mēs mantojam no Ādama, nākotnē garīgā, ko mēs mantojam no Kristus. Un tad, kad atskanēs Kristus šī te taure pēdējā bazūna. Amen.